Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kad kažemo Praška škola, obično prvo pomislimo na grupu naših renomiranih filmskih reditelja koji su se školovali u Pragu krajem 60. godina prošlog veka. Ali kad govorimo o muzici, još jedna asocijacija je jasna. To je grupa naših kompozitora koji su se također školovali u Pragu, ali u periodu između svetskih ratova. Međutim, termin Praška škola upotrebljavaju i neki drugi narodi. U današnjoj emisiji Vreme muzike vidjet ćemo i koji. Zapravo, naslov današnje emisije mogao bi da glasi Muzika i politika, a sve je to u vezi sa predavanjem koje je u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održala češka muzikološkinja dr. Jitka Bajgarova. Naslov njenog predavanja je Multinacionalni karakter muzičke kulture u Pragu od 1918. do 1938. Naime, kao što kaže dr. Bajgarova, pored dominantne češke muzičke sfere, lokalna kultura na nemačkom jeziku sa značajnim učešćem jevrejske populacije nastojala je da zadrži svoju poziciju, ali je i poprimila aspekte sudetske ideologije. Pored toga, Prag je bio mesto gdje su se sretali mnogi muzičari iz drugih slovenskih zemalja. Iz ove raznolike slike dr. Bajgarova je izdvojila dva slučaja, ukrajinsku emigraciju i nemačku nacionalnu manjinu. Pošto je u tom kontekstu često pominjala ime velikog češkog kompozitora Vičeslava Novaka kao značajnog pedagoga, kod kojeg je, na primjer, studirao i naš Josip Slavenski, emisiju počinjemo Novakovom muzikom. Biće to deo njegove simfonijske poeme Na Tatrama. Češkom filharmonijom diriguje Karel Šejna. Thank you. Iz istraživanja naših historičara pa i muzikologa dobro nam je poznata situacija u međuratnom periodu kada je Jugoslaviju zapljusnuo talas ruske emigracije. Znamo koliko su ti ljudi bili značajni za razvoj naše kulture, a evo kako je to izgledalo u Čehoslovačkoj neposredno posle Prvog svetskog rata. Slušamo dakle delove predavanja Multinacionalni karakter muzičke kulture u Pragu od 1918. do 1938. Predavanja koje je dr. Jitka Bajgarova održala u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ja ću govoriti srpski, čitam prevod mog teksta na srpski, izvinjavam se na akcenat, ne znam uvek pravi akcenat. Ta tema je široka, ja ću govoriti samo o dva punkta kojima sam se bavila. Između dva svetska rata su se u Pragu, kao što u velikim gradovima zna biti, susretale brojne muzičke kulture. Mogle su se čuti ne samo češka, nemačka, zapadnoevropska, italijanska ili švedska, već i muzike slovenskih naroda. Brojni mladi muzičari su tamo dolazili studirati, a pored ostalog održana su i tri festivala Međunarodnog društva za savremenu muziku, International Society for Contemporary Music. Glavni grad Nové Čechoslovačské republiky je bio dosta liberálan, kosmopolitan, sa širokým kulturním bogatstvom i otvoril je vrata kulturným i obrazovným potrebama nových ili nakon rata obnovených država. Poznatý kompozitor Stanojlo Rajičič, poznata je njegova izjava, kom je pisala kolegnica Katarina Tomašević, je kazao Prag tada, to znači 1928. godine, imao ambiciju da postane kulturni centar svih Slovena. Te činjenice su ovdje dovoljno poznate. Upravo o tome sam između ostalog referisala s kolegom Jozefom Šebestom prilikom našeg posljednjeg predavanja u Beogradu pre 5 godina na konferenciji posvećenoj kompozitorki Ljubici Marić. Na ovom predavanju bih vašu pažnju htjela usmeriti u drugom pravcu, kako prema fenomenu ukrajinske muzičke emigracije u Pragu između dva svetska rata, tako i ka problematici češko-nemačkih muzičkih odnosa u to vreme, posebno što se tiče muzičkih škola. Neposredno nakon oktobarske revolucije u Rusiji 1917. i pogotovo nakon završetka Prvog svetskog rata, Čehoslovačku su preplavile hiljade ukrajinskih, ruskih, beloruskih i drugih izbeglica, koji su od bolševizma bežali na západ. Čehoslovački predsednik Tomáš Garrigue Masaryk, kao i drugi čehoslovački političari, kao premijer Karel Kramář, ministar inostranih poslova Eduard Beneš i njegov sekretar Václav Girsa, predsednik senáta František Soukup i drugi, smatrali su da je njihova moralna obaveza da pomognu tim izbeglicama i da tako na konkretan način ostvare ideju slovanske uzajamnosti, koja je u češkim zemljama bila prisutna još od početka 19. veka. Nisu bili zapostavljeni ni politički i privredni ciljevi. Vlada je još 21. godine počela sa pružanjem pomoći pre svega ruskim i ukrajinskim izbeglicama, uključujući i ratne zarobljenike pod nazivom Akcija pomoći Rusiji. Sačuvani i katalogizirani fondovi iz 14. čeških arhiva, pre svega Národnog arhiva i Arhiva Akademije nauka Češke republike u Pragu, svedoče o obimnim i raznovrstnim aktivnostima ukrajinskih emigranata, isto kao i ruskih, kako u oblasti nauke i umetnosti, tako i u sferi školstva i privrede. U pregledu ukrajinskih institucija i organizacija izbrojali smo 111 ukrajinskih udruženja, a zajedno sa ruskim i beloruskim radi se oko 600 organizacija i časopisa. Čehoslovačka pomoć je bila posebno u prvim godinama velikodušna, i to ne samo moralna, već i financijska. Možda je na to uticalo i uverenje da ta situacija neće dugo trajati. Navodí se da je suma odobrena od strane vlády za akciu pomoči Rusiju u periodu od 21. do 37. iznosila više od pola miliarde kruna. Visina pomoči se u tom periodu menjala naravno na štetu emigranata. Postepeno je prevladao politički pragmatizam kao pod uticaje militantne politike hitlerovske Nemačke i načina na koju su na nju reagovale diplomatije evropskih velesila, tako i pod uticajem švedske ekonomske krize krajem 20. i početkom 30. godina.
Bio je ovo ukrajinski akademski kamerni hor Hreščatik. Otpevali su kompoziciju Pomiluj me Bože Tatjane Ivanjicke, dirigovao je Pavlo Struc. Ukrajinska emigracija u Pragu posle Prvog svjetskog rata našla se u fokusu istraživanja muzikološkinje Jitke Bajgarove.
Najstarije ukrajinsko muzičko udruženje, koje nakon 18. bilo aktivno u Čehoslovačkoj, bila je takzvana Ukrajinska republička kapela. To je bio mešani hor, koji zapravo nije bio ni emigrantska organizacija u pravom smislu reči. Kapela je bila osnovana specijalnim ukrajinskim zakonom iz 19. kao reprezentativni muzički predstavnik koji je trebalo da po inostranstvu širi svest o svebitnoj ukrajinskoj kulturi. S takvim umetničkim, ali i nacionalno-političkim poslanjem je u maju 19. godine pod vodstvom dirigenta Oleksandra Košica u Prag došla Ukrajinska republička kapela, i svojim kvalitetným umetničkým izvedbama stekla veľké sympatie širokej javnosti. S ňom sú došli pretežno veľmi mladí ukrajinskí muzičári, od ktorých sú mnohí tu i ostali. Najmä tokom umetničke turné po českým i moravským mestima i po západnej Európe medzinárodná, ale pre svega i unutrašňa situácia na Ukrajiny sa toliko promenila, da kapela vyše nie imala mogućnosti da se bez opasnosti vrati u svoju otačbinu. Kapela u prvobitnom sastavu nije dugo izdržala i moguće je da se na njen rad kasnije nadovezao ukrajinski akademski chor u Pragu. Među izbeglicama je bilo mnogo studenata, profesora, značajnih naučnika i umetnika. Prema ranim statistikama Ukrajinskog građanskog odbora iz 24. godine, inteligencija predstavljala trećinu od ukupnog broja emigranata. Velika potreba za univerzitetskim obrazovanjem dovela je do osnivanja jedinog ukrajinskog univerziteta u egzilu, koji je nakon što je utemljen 20. godine u Beču, početkom 21. godine preseljen u Prag. Slobodni ukrajinski univerzitet sastojao se od dva fakulteta, filozofskog i pravnog, i radio je na društvenoj osnovi sve do 45. godine. Među brojnim filozofskim predmetima učila se i istorija muzike, i to zaslugom istoričara muzike Fedira Steška, koji je diplomirao muzičke nauke na Karlovom univerzitetu kod Zdeněka Nejedlog. Stepan Vidňanský navodí, da je od 21. do 43., to znači u toku 23 godine, na oba fakulteta bilo upisano 11.600 studenata. Većina studenata je bila ukrajinske nacionalnosti i predavanja su održavana na ukrajinskom. Svoj univerzitet u Pragu je imala i ruska emigracija. Za izučavanje ne samo ukrajinske muzičke istorije, odnosno muzičkog vaspitanja, daleko veći značaj je naravno imala jedna druga institucija, a to je Ukrajinski pedagoški institut Mihajla Dragomanova, poznat i pod nazivima kao Ukrajinska vysoká pedagoška škola Mihajla Dragomanova ili Ukrajinský vysoký institut Mihajla Dragomanova. Osnovan je u júlu 23. godine na inicijativu Ukrajinskog građanskog odbora u Českoslovačkoj s ciljem da stokom četverogodišnjeg studija obrazuju učitelji za ukrajinske srednje škole u Čehoslovačkoj i Zakarpatskoj Ukrajini, koja je tada bila u sastavu ČSR. Uz tri prvobitna odelenja fakulteta, filozofskom, prirodoslovno-geografskom i matematičko-fizičkom, osnovano je u 24. godine i novo muzičko-pedagoško odelenje. Sastojalo se od dve katedre, prva za muzičku teoriju i kompoziciju i druga za muzičku istoriju, a dalje se delilo na četiri muzička razreda za klavír, violinu, dirigovanje i pevanje. Upravljanje celým fakultetom bylo je povereno kompozitoru, pianisti i muzičkom teoretičáru Fyodoru Akimenku, bývšem profesoru konzervatoriuma u Petrogradu. Nakon što se on 27. godine preselio u Paris, za dekana je izabran Fedir Steško. Muzičku teoriju su predavali učenici Vyčeslava Novaka z konzervatoriuma u Pragu. Za 10 godina postojanja Dragomanovog pedagoškog instituta na njemu je studiralo 178 studenata, u kojih je 116 dobilo diplomu i 31 doktorsku titulu.
Hello!
Svestranú aktivnosť beležimo kod Ukrajinaca u Čechoslovačkoj u oblasti umetnosti u slobodno vreme. Osnovano je nekoliko muzičkých udruženia, napríklad muzičký kružok ukrajinských studenata u Prágu v Trimbita u 21. godine, pevačký kružok Bočin 22. godine, ukrajinský akademický chor u Prágu 22. godine, ale takže i navodno na iniciativu češko-kompozitora Josefa Bohuslava Förstera udruženie priateľa ukrajinské pesme u Prágu 31. godine. Posvedčivali sú sa pevaniu pre svega ukrajinských pesama i prezentovali sú ich ako na javným koncertima, tako organizovaniem predávania, objavljivaniem muzičkých dela i šíreniem znania o ukrajinskoj muzici u opšte. Posebná pážňa posvedčivaná je jubilejima nacionálok pesnika Tarasa Ševčenka. Značajnú tému predstavľajú isto kao i u slučaju srbských muzičára ukrajinskí studenti na konzervatóriumu u Prágu. Ovde ne bych želela ići u detalje, pa ću samo rezimirati. Na konzervatóriumu u Prágu u periodu 1918-1938 je s čehoslovačkom državnom podporom studíralo vyše od 30 ukrajinských muzičára, medžu nima i nestor ukrajinských kompozitora i dirigenata Mikola Kolesa, Jack Vyčeslava Novaka u kompozícii i Pavla Dedečka u dirigovaniu. Kasný je osnívač i šéf-dirigent Lávovskog filharmonického orkestra, rektor Lisenkové muzičké akadémie i autor izuzetných muzičkých kompozícií. Svoj studij na Pražskom konzervatóriumu završio je sa ukrajinským svitom i variáciama za orkestr, koje je izvela Češka filharmonia. Profesor Kolesa se kasnije sečal, kako ga je Novak usmeravao da proučava muziku vlastitog naroda. Bili su u vrlo dobrom odnosu. Novak ga je čak nekoliko puta posetio u Lavovu. Ja sam imala čast da profesora Kolesu upoznam lično 2003. godine u Lavovu, kad mu je bilo gotovo stotinu godina. Bila sam iznenađena kako je i u tim godinama tako lepo govorio češki jezik. Od ostalih podsjetimo se makar imena kompozitora Nestora Nižankovskog, Zenovija Liska, Stefanije Lisovske ili Romana Simovića i oni su nakon povratka na Ukrajinu pripadali takzvanoj Praškoj školi, kože Praška škola, ili violinista Vasila Truhli, Tarasa Poljanca, Markijana Lepkog ili Mikole Kavaciuka, pianista Romana Savickog ili Vire Berezovske, ili pevače Oresta Rusnaka, Dmitra Levickog, Ivana Ptice i Stefanije Nachjedne. Ukrajinske muzičke organizacije i pojedinačne umetničke i naučne ličnosti koje su između dva svetska rata delovale u Čehoslovačkoj učinili su mnogo ne samo za svoj narod, već su i na visoko kvalifikovan način su delovale u razvoju nauke i umetnosti u zemlji koja im je pružila gostoprimstvo. Simon Narižnej piše, možda sa malo preterivanja, da su upravo emigranti bili ti koji su položili istinske temelje nove ukrajinske kulture. Kao zaključak ukrajinskog dela mog predavanja imam jedan, mislim, interesantan muzički primer. Našla sam na YouTube, kde, jednu vrlo ranu kompoziciju Mikole Kolese, koju on je pisao još kao student konzervatorijuma u Pragu. Je to svita za klavír iz 29. godine, koja ima delove Pasakalija, Skerco i Fuga. A možemo da čujemo samo odlomak svira Marija Krušelnicka. Thank you.
Marija Krušeljnicka je odsvirala deo klavirske svite, čiji je autor ukrajinski kompozitor Mikola Kolesa, koji je dakle, kako kaže dr. Jitka Bajgarova, bio među pripadnicima ukrajinske emigracije u Pragu posle Prvog svetskog rata. U današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, pratite delove predavanja ove češke muzikološkinje, održanog u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored priče o ukrajinskim muzičarima, dr. Bajgarova je odabrala da nam iz bogatog muzičkog života Praga u međuratnom periodu skrene pažnju i na delovanje nemačke nacionalne manjine. U ovom kontekstu je prožimanje muzike i politike još drastičnije nego u ukrajinskom slučaju.
Nemačka muzička i dramska akademija u Pragu osnovana je pošto su nemački pedagozi i studenti napustili dotadašnji dvojezični konzervatorium u Pragu, koji je 19. 20. godine bio nacionalizovan. Razlog rascepa očigledno nije bilo samo nacionalizovanje, već zavođenje češkog kao jedinog nastavnog jezika, što su nemački studenti i profesori odbili da prihvate. Ova se može smatrati za posledicu postepenog razdvajanja češkog i nemačkog muzičkog života u Pragu, odnosno u češkim zemljama, koje je trajalo već nekoliko decenija. Među službenim dokumentima Ministarstva školstva i narodne prosvete je pored ostalog sačuvana i molba nemačkih studenta od januara 19. godine za dozvolu korištenja nemačkog jezika na oglasnoj tabli s informacijama o nastavi. Rektorat konzervatorija u principu nije imalo ništa protiv pisanja informacija na oba jezika, o čemu je informisao predstavnike nemačkih studenata. Međutim, kako piše u pismu rektorata konzervatorija od 21. februara 20. godine upućenom na Ministarstvo školstva i narodne prosvete, citat, okačena obaveštenja na nemačkom jeziku su kod niza čeških studenata izazvala takvo nezadovoljstvo da je 19. februara došlo do izgreda prilikom kojeg je zastakljena vitrina s objavama na nemačkom bila demolirana i obavesti strgnute. Provedena istraga je utvrdila da češki studenti objave na nemačkom jeziku shvataju kao provokaciju i svoj stav brane pozivajući se na zakon po kojem je konzervatorium od 1. januara 20. godine pod državnom upravom s češkim nastavnim jezikom i navode da muzičke akademije u Beču, Leipzigu i Berlinu kao i sve nemačke škole, nedopuštaju pripadnicima slovenskih narodnosti da jednu reč na maternjem jeziku okače na oglasnu tablu. I na kraju upozoravaju na to da ne smatraju opravdanim da se 540 čeških studenata stavlja na nivo 30 Nemaca, dakle jedne potpune manjine. To je bio citat. Dakle, situacija je dovela do toga da su se putevi češkog i nemačkog konzervatorija razdvojili, pri čemu je češki većinski deo postao državna ustanova koja je zahtevala naslednička prava od nekadašnjeg dvonacionalnog konzervatorija, dok je nakon toga nemački pod nazivom Akademija formiralo privatno udruženje osnovan u novembru 19. godine. Za prvog rektora je izabran tadašnji šef opere Novog nemačkog pozorišta u Pragu, kompozitor i dirigent Alexander von Zemlinski, a nakon njega u kratším periodima slede pianist Konrad Ansorge i violinist Henri Marteau. Od 27. do 45. godine kompozitor Fidelio Friedrich Finke. U celom međuratnom periodu škola je imala financijske probleme i borila se s ministarstvom za više dotacije, a pre svega za svoj položaj uopšte. Naime, kao nedržavna ustanova je bila uvrštena u istu kategoriju kao osnovne i srednje nedržavne muzičke škole, čije su financijske potrebe, ambicije i renome bili razume se mnogo niži. Ali sam čuveni konzervatorijum u Pragu je tokom celog 19. veka, pa sve dok nije bio nacionaliziran 20. godine kao ustanova, funkcionisao kao društvo, udruženje za unapređenje muzike u Češkoj. Iz ovoga je očigledno da su članstvo u organizaciji i podrška Nemačkoj muzičkoj akademiji postali pitanje časti za pripadnike nemačke govorne manjine u ČSR, ali i jedna od odlika sudeto nemačkog identiteta koji se u to vreme formirao, isto kao i u slučaju Brucknerovskog društva i sličnih nemačkih muzičkih i nemuzičkih udruženja. Akademija je 38. pretvorena u državnu vysokú školu. Međutim, nakon nacističke okupácie i formiranja protektoráta Češke i Moravske 39. godine, naredne 40. je došlo do začlanivanja akademie kao Hochschulinstitut für Musik u sávest Nemačkog Karlovog univerziteta, Češke je bio zatvoren, u kojem je sa raznim poteškoćama preživela do početka 45. godine. Akademija je iz početka finansirana preko nemačke ambasade, ali sa katastrofalnim posledicama. Novcem koji je dolazio iz Nemačke mogla su biti plaćena samo ona lica koja su važila za rasno čista. Učitelji i džaci jevrejskog porekla bili su izloženi represijama, a nakon što im je zabranjeno da obavljaju svoju profesiju, mnogi su bili prinuđeni da emigriraju, bili su deportovani u koncentracione logere ili fizički likvidirani. Pripajanjem Karlovom univerzitetu škola je izgubila samostalnost i bila je direktno podređena vlastima Trećeg rajha, tako da su sve ključne odluke bile donošene izvana u berlinskim uredima. Nastavaná akademie je byla pod stálnom kontrolom Ministerstva školstva i národné prosvete od profesora Češkog državnog konzervatóriuma i druhých stručňaka se trážilo da iznose procene nástave na Nemačkoj akademii. Izneli su niz kritičkých primedby a jedna od nich se odnosila na nedovolnú zastupljenost Češke muzike u nastavi a posebno moderne. Na kraju bych chtěla da kážem nekoliko reči o profesoru kompozície i rektoru Nemačké muzičké akademie Fideliu Friedrichu Finkeu. Finke se rodil u 1891 godine u Josefovom dolu kod Liberca u Severnoj Češkoj. Od 1908 do 1945 živio je u Prágu. Na konzervatóriu u Prágu studíralo je klavír kod svog strica Romeo Finka i kompozíciu kod Vyčeslava Novaka, ako iný z jugoslovenských kompozitora. Već od 1915. godine počinje predávati muzičku teóriu na konzervatóriu. Od 20. godine predaje kompozíciu i muzičku teóriu na novoosnovanoj Nemačkoj muzičkoj i dramskoj akademii, na kojoj je 26. stekao zvanje profesora. Kak mu je stric Romeo Finke otišao u penziju 27. godine, postao je direktor, odnosno rektor, i na toj poziciji je ostao do 45. Jako je njegov položaj nakon 39. godine bio neprekidno ugrožen. Između ostalog zamerali su mu njegov kulturni bolševizam, kao i njegov angažman na festivalima moderne muzike u Donau-Eschingenu, Baden-Badenu, Pragu, Salzburgu i drugde, te brojne kontakte sa jevrejima i Česima. Sve do 38. 39.
Finke je bio aktivan u raznim funkcijama. Njegovo stvaralaštvo cenili su i češki muzičari, te je 28. i 37. bio odlikovan Čehoslovačkom državnom nagradom za muzičko stvaralaštvo. Za izuzetno kreativnu fazu u Finkeovom stvaralačkom razvoju smatra se upravo period 20. i 30. godina, u kojem je niz njegovih kompozicija izvođen na festivalima ISCN. Na njega je bez sumnje imalo uticaj i stvaralaštvo drugih autora, naročito Sergeja Prokofjeva i Igora Stravinskog. Finke je nakon 45. bio prinuđen napustiti Čehoslovačku, isto kao i 3 miliona čehoslovačkih Nemaca, i preselio se u Nemačku demokratsku republiku, u kojoj je bio priznat kao kompozitor i pedagog na Državnoj akademiji za muziku i pozorište u Dresdenu, koju je osnovao i kao rektor vodio do 51. godine. Nakon toga je do 58. godine radio kao profesor kompozicije na Vysokoj muzičkoj školi u Leipzigu. Umro je 68. godine u Dresdenu.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bio je ovo kapričo na jednu poljsku narodnu pesmu za klavir i orkestar, čiji je autor Fidelio Finke. Solista je bio Rolf Dieter Arens, a velikim simfonijskim orkestrom Radio Berlina dirigovao je Robert Hanel. U današnjoj emisiji Vreme muzike slušali smo delove predavanja koje je održala muzikološkinja dr. Jitka Bajgarova iz Češke, u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Tema, dakle, njenog predavanja bio je muzički život Praga u periodu od 1918. do 1938. I ovim završavamo današnje Vreme muzike. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.